Това е българското национално Дарик радио.
Детските градини се здобиха с официален рецептурник. Властта забрани колбасите като основно ястие.
Всички учебни заведения и детски градини подлежат на контрол. И ако те не спазват рецептурника и не предлагат тези храни, а вместо това, което сме написали, варят неидентифицирани кренвирши и ги представят за основно ястие, те попадат под възможността да бъдат санкционирани. Следващия понеделник могат да очакват проверки.
Кабинетът реши 200 лева глоба за нерегистрирано домашно куче. От новата учебна година новина за двойката на детето ви пристига по SMS или мейл, за сега само в 600 училища. А паши разбиха кметството на дареното от американската леля село, търсили 800 хиляди долара. И още в новините. Защо за част от спецслужбите законът за защита на личните данни е врата в полето?
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Три специални служби – ДАНС, Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба – събират и обработват видеоматериали без да имат вписан регистър в Комисията за защита на личните данни, в който да се посочи с каква цел и по какви правила се събира този видеоархив. Това показва справка на Комисията, поискана от Дарик. Така службите нарушават закона за защита на личните данни. Миналата седмица ви съобщихме, че такъв регистър за видеонаблюдение липсва и при Столичната община, които съхраняват записите от десетки камери, разположени около училища, детски градини и паркове. Чуйте повече от Илия Вълков.
Според разпоредба на комисията от 2009 година, всеки, който архивира видеоматериали, трябва да посочи целта за събирането им и правилата, по които ги съхраняват. От правоохранителните служби единствено МВР, военна полиция и военното разузнаване се обявили такива регистри. ДАНС, Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба са регистрирани като администратори на лични данни, но нямат обявен регистър видеонаблюдение, въпреки че използват камери. Пред Дарик началника на Националната служба за охрана генерал Димитър Димитров заяви, че съхраняват записите до 3 седмици.
Имаме вътрешен регламент, но не поддържаме архив такъв до няколко, да не бъде конкретен, но няколко седмици и след това се стрият записите.
Стрият се записите, но все пак правите записи, нали така?
Да, правиме записи само в около сградите нашите.
Началника на външното разузнаване, генерал Кирчо Киров, пък обяви, че службата не работи на територията на страната и за това дейността и не е предмет на българското законодателство.
Ние с подобна дейност на територията на страната не се занимаваме.
А извън територията се занимавате, вероятно?
Навлизаме в тема, която не бих желал да коментирам. И не е предмет на българското законодателство.
Държавна агенция Национална сигурност също потвърдиха, че имат система за видеонаблюдение, без обаче да отговорят конкретно дали съхраняват видеозаписите. В писмен отговор ОДАН посочва, че видеонаблюдението му е изградено за физическата сигурност на класифицираната информация. Според председателя на Комисията за защита на личните данни Венета Шопова, въпреки строгите правила на защита на информацията в тези служби, може да се допусне и злоупотреба.
Налице е в много случаи при перфектна организация на дейността, именно от някакви лични интереси или мотиви, подбуди определени служители да злоупотребяват най-често без знанието на своя работодател.
Българската държава няма да настоява да бъде платено за използването на правителствения самолет по време на кризата с блокираните руски и финландски туристи в Бургас. Това съобщи транспортният министър Ивайло Московски, който заедно с премиера Бойко Борисов посрещнаха първия полет на катарските авиолинии. По думите на Московски, полетът е бил хуманитарен и помогнал да бъдат извозени майки, деца и болни от диабет туристи. Този полет беше жест на нашата държава към създалата се ситуация и ангажимент лично на премиера, коментира Московски. В същото време, с полет в 18 часа, днес, ще бъде извозена последната група руски туристи за Санкт-Петербург. Така случаят с блокираните туристи приключва. Чуйте повече от Илия Вълков.
Министър Московски съобщи, че правителствения самолет е имал хуманитарна мисия. Затова няма да се иска компенсация за използването му при финансовия спор между авиопревозвача България Air и туроператор Alma Tour, заради който миналия петък не можаха да отлетят за страните си над 500 руски и финландски туристи.
Полетът беше изцяло хуманитарен. Този полет беше жест на нашата държава към създалата си ситуация, ангажимент лично на премиера. И на този полет бяха качени основно майки с деца и имаше няколко бремени болни жени, имаше човек с диабет, така че изцяло абсолютно хуманитарна мисия. Повтарям, това беше изцяло хуманитарен акт на нашата държава.
Ивайло Московски посочи, че в момента продължава проверката на авиопревозвача и туроператора, но вероятността да се наложат санкции на двете компании е малка. Днес в 18 часа с полет от Варна ще се прибере последната руска група туристи. Билетите на близо 140 души са платени от руски туроператор. Изпълнителният директор на България Air Янко Георгиев.
Както бях декларирал, че като национален превозвач, ние не оставаме несъпричастни към съдбата на тези руски туристи. Намерихме решение. Днес сме организирали полет от Варна за Санкт Петербург в 18 часа, който ще извози тези изостанали туристи за тяхната дестинация Русия.
Янко Георгиев не пожела да каже дали България Air ще продължат да извозват туристи на Алма Тур, с които имат финансови спорове за около 7 милиона лева.
Мляко без палмово масло, пилешко месо без кожа и айран без сол. Това са здравословните продукти в новия рецептурник, по който ще се готви в детските заведения от утре. Менютата с подходящите за децата храни са подготвени от Здравното министерство, а контрол върху качеството на продуктите ще се извършва от Агенцията по безопасност на храните. Това обявиха ресорните министри Стефан Константинов и Мирослав Найденов след среща с представители на родителски организации във връзка с храненето в детските и учебните заведения. До месец ще бъде подготвена наредба за съвместните ангажименти на двете министерства в осигуряването на доброто хранене на децата и учениците. Новите рецепти няма да оскъпят таксата за детска градина, обеща земеделския министър. Още по темата от Елена Бейкова.
От утре в детските заведения няма да се готвят колбаси като основно ястие, а туршията ще бъде давана на децата само веднъж в седмицата, защото съдържа много сол. Мълчуганите трябва да приемат всеки ден поне по един плод, зеленчук, месно и млечно изделие, както и зърнени храни. Менюто в детските градини ще бъде проверявано още от понеделник, предупреди здравният министър.
И ако те не спазват рецептурника, а вместо това, което сме написали, варят неидентифицирани кренвирши и ги представят за основ ястие, те попадат под възможността да бъдат санкционирани и тук са точно контролните органи на Агенцията по храните, които могат да ги санкционират.
Земеделският министър посочи изискванията спрямо качеството на храната, които ще важат и за храненето в училище.
Категорично няма да влизат млечни продукти с заместители, а не с сурово мляко. Местните произведения трябва да бъдат само от месо, а хляба трябва да бъде от качествено брашно.
Родители поискаха гаранции, че таксата за детска градина няма да се увеличи при новите условия. Теодора Пиралкова, представител на родителска организация.
Ние няма да сме съгласни дори стотинка да се повиши таксата на родителите и трябва да намерим механизми да дадем предложение това да се случи на сегашната цена.
Министър Мирослав Найденов обясни, че по-високото качество на храната ще увеличи цената на храненето с около 3 лева на дете за месец, но това няма да е за сметка на родителите.
600 училища в страната ще бъдат снабдени с електронен дневник от началото на новата учебна година. Това е софтуерна система, която спомага за организирането на учебния процес, съобщават създателите. Дневникът се предоставя безплатно на училищата, които изявят желание, като срещу лев и 20 на месец родителите ще бъдат уведомявани ежедневно чрез гласова комуникация, SMS или имейл за състоянието на техните деца в училище. Димитър Панев с още информация.
По три начина ще бъдат информирани родителите за състоянието на децата им в училище, обясни инженер Йордан Йорданов, управител на фирмата създател на софтуер. По думите му, 85% от родителите и 90% от учителите са на мнение, че електронният дневник ще повиши успеха на учениците, ще подобри тяхната дисциплина и ще промени към положително обществените нагласи за българското образование.
Едното е гласово уведомяване с синтезиран компютърен глас. Родителите могат да се обадят на единен телефон без добавена стойност, на който те получат гласова информация за децата си. Това те могат да направят по всяко време, дали на нощето, от всяко място в света. Паралелно с това е предвидена и активна страна от страна електронния дневник. Когато има някакво събитие, той се активира и изпраща SMS на родителя с събитието, което е настъпило, ако родителя желая това. Предвиден е и трети канал по имейл, който канал е по-обстоен, там може да се дават по-големи по обем информация, които също достигнат до родителите.
Йорданов допълни, че все още 15% от родителите са против този софтуер, тъй като предпочитат личния контакт с учителите и същевременно вярват на своите деца. До момента 600 училища в страната са подали заявка за включване в системата, като ангажиментът за ежедневното актуализиране на информацията е на учителите във всяко от тях. Повече информация родителите могат да получат в съответните училища, в които учат техните деца.
Собствениците на домашни кучета ще бъдат наказвани с глоба от 200 лева, ако не регистрират своите любимци, и с 100 лева, ако не почистват след кучето по време на разходка. Това предвиждат промени в Закона за защита на животните, гласувани от правителството. Кабинетът увеличи размера на двата вида санкции с цел затягане на контрол върху грижата за домашните кучета и отговорността на техните стопани. Със законопроекта се удължава срока, в който общините трябва да се справят с овладяване на популацията на уличните кучета и прибирането им в приюти. Елена Бейкова допълва.
Глобата за нерегистрирано домашно куче се увеличава десетократно, обясни земеделският министър Мирослав Найденов, който е вносител на промените.
В големия процент инцидентите наистина стават с домашни и небездомни кучета и в много малко от случаите тези пък кучета се оказват регистрирани. Внесох предложение днес глобата да бъде увеличена 10 пъти. В момента тя е 20 лева, да стане 200 лева, а тази за непочистване след кучето от 50 на 100 лева.
Контролът върху собствениците на домашни кучета би трябвало да намали броя на изхвърлените на улицата домашни любимци. От друга страна, законопроектът дава повече време на общините да се справят с проблема с бездомните кучета. До края на 2015 година всяка община трябва да изпълни задълженията си, да намали популацията на уличните кучета и да им намери места в приюти.
Както ви съобщихме още с нощи, 3-годишно дете почина в Перник след нахапване от домашно куче. Детето е било оставено при баба си, когато кучето го е нападнало. Момченцето било заведено в пернишката болница от майката около 20 часа с нощи с разкъсна рана на врата. Детето било в клинична смърт с разкъсана сънна артерия и починало малко по-късно в болницата. Момченцето е било нападнато от домашното куче порода доберман, докато баба му се е грижила за него. Инцидентът е станал в къщата на семейството в пернишкия квартал Рудничар.
С 106 по-малко са загиналите по пътищата тази година в сравнение с тези от 2010-та, съобщи пред Дарик главен инспектор Антон Антонов, началник сектор Пътен контрол в КАТ Пътна полиция. Близо половината от загиналите по пътищата са при катастрофи, предизвикани от превишена скорост. Николай Христов с повече информация.
Без шофьорски книжки ще останат тези водачи, които извършват едно и също нарушение няколко пъти, съобщи още главен инспектор Антонов. Той уточни, че целта на КАТ е свалянето на броя на нарушенията по пътищата, а не налагането на повече глоби.
Повечето граждани управляват минимум с 10 км над ограничението. До 10 км закона предвижда бонуси и не предвижда санкции. Това означава, че колкото е ограничението, санкцията тръгва от 10 км отгоре. Идеята е да се снижи средната скорост като цяло и не граждани да търсят къде се намира патрула, за да очакват, че там ще бъдат контролирани. Задълженията се спазват правилата за движение са по всичките пътища и не важат навсякъде, а не само там, където той е контролирал максимално разрешената скорост, тъй като тя формира един доста значителен ръст от аварийност. Средно между 40-45% от загиналите на пътя са в резултат на несъобразена скорост или превишена скорост.
Как ще засили проверките по пътищата с наближаването на първия учебен ден 15 септември, уточни още главен инспектор Антонов. От Пътна полиция призовават хората да карат спуснати светлини през целия първи учебен ден.
Два големи пожара горят в Хасковска област. Единият до село Татарево, община Минерални бани, другият в община Любимец между селата Васково и Оряхово. Дали има опасност за хората и каква е ситуацията с огъня в този момент? На телефона е Милена Михова. Милена?
На фронт от 2 км и на площ от 2000 декара бушува пожарът край село Татарево. 4 огнеборски екипа от Хасково и Димитровград са мобилизирани в гасенето на пламналите широколистни гори и сухи треви. Пожарът е на километър от първите къщи за селото, но към момента няма опасност за тях, твърдят пожарникарите. Работата им обаче е силно затруднена заради излезлия вятър. Пожарът все още не е локализиран. 3000 декара е площта на другия голям пожар в региона, този между селата Васково и Оряхово в община Любимец. В гасенето там участват 6 огнеборски автомобила, екипи на Държавното горско стопанство, както и жители на двете села с подръчна техника. Към момента обаче и там пожарът не е локализиран. Милена Михова, Дарик радио, Хасково.
33 градуса и 6 десети достигнаха днес температурите в Хасково. Това съобщих от местната метеорологична станция. Това е и най-високата стойност, измерена на този ден, откакто съществува метеорология. През 1987 година живакът в термометрите на 14 септември е достигнал 33 градуса и 4 десети. За утре прогнозите са отново за горещо време, но към края на седмицата се очаква захлаждане. Градусите ще паднат до 26. Информацията е на Красимир Бояджиев.
Още от страната, за втори път от началото на септември се повреди локомотива на бързия влак по линията Русе-София. Този път инцидента е станал край плевенското село Одърне. Всички пътници са били евакуирани, пострадали няма. Подробностите от Илия Вълков.
Поредният инцидент е станал сутринта. По време на движение локомотивът е започнал да пуши. Според началника на подвижен състав в Държавните железници Христо Нанков, предполагаемата повреда е заради късо вклемно табло на вентилатора.
Локомотивната бригада забелязва наличие на дим в машинното отделение, предприема екстрено спиране и установява при влизането в машинното отделение, забелязва някакъв наличие на пушек и дим в областта на трети вертикален вентилатор. Предприемат съответните действия с преносими, ползват два прожигосителя преносими, предотвратяват всякаква възможност за разрастване на някакъв пожар. Задействат също така и за по-голяма сигурност на пътниците прожигосителната инсталация, която се работва. Напълно е ликвидирана възможността за възникване на сериозен пожар до пожаряването на локомотива. Сега ще установяваме, най-вероятно е възникнало някакво късо в клемното табло на вентилатора или пък възможност на всякакви причини, но не е имало никаква възможност за разрастване на пожара след предприемането на адекватните действия от бригадата.
Заради аварията влакът е закъснял с около час и половина, казаха от железниците. Повреденият локомотив е бил сменен. На пътниците е била дадена храна и вода. На 3 септември в района на град Мездра отново се запали локомотив на бързия влак Русе-София. Горящата машина беше изтеглена на безопасно разстояние, а влакът продължи пътя си с друг локомотив.
Двама полицаи са били пребити от група роми в пловдивското село Златитра при операция за наркотици. Единият от тях е настанен в болница с комоция и изчупена раменна лопатка без опасност за живота, а колегата му е с оклузни рани по главата и ръцете. Наркодилърите са следени няколко месеца. Криминалистите са били там в момент на сделка. С подробностите Тина Ивайлова.
Състоянието на битите полицаи се подобрява. Единият от тях ще остане в болницата до края на седмицата, но няма опасност за живота му, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Тодор Чонов.
Току-що видяхме нашия колега. Състоянието му се подобрява, което е най-добро от всичко.
Пострадалият е с счупен прешлен на гръбначния стълб от удар с чук или тесла. Двамата служители на криминална полиция пострадаха във вторник.
Наша група оперативни работници проведаха операция по неутрализиране на наркоразпространение при следване и задържане на лица.
Полицаите са били цивилни, но са се легитимирали при задържането им. В този момент са били нападнати с колове, чукове и тесли от жителите на махалата.
Абсолютно без никаква провокирана или каквато и да било друга дейност от страна на нашите служители са нападнати от група роми.
Шофьор на камион се е опитал да прегази криминалистите. Единият полицай произвел предупредителен изстрел със служебния си пистолет.
Извършени са всички необходими процесуални следствени действия по разследването. Намерено оръжието на нашия служител.
При акцията на полицията са задържани общо 11 души.
Като част от тях са свързани с сделката с наркотици, а другите са участници в този изключително сериозен инцидент.
В ареста за 72 часа остават петима наркодилъри. На тях са им повдигнати обвинения, обясни говорителят на окръжна прокуратура Пловдив Галин Гавриилов.
За причиняване на средна телесна повреда на полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения, както и обвинение, че същите лица са употребили сила, за да принудят орган на властта да не изпълнят задълженията си.
Тина Ивайлова, Дарик, Радио Пловдив.
Американските пари вероятно са причината тази нощ неизвестни извършители да разбият кметството и пощата на Поповското село Водица. Това разказа за Дарик кмета на селото Иван Иванов. Според него престъплението е провокирано от новината за завещаните на селото 800 000 долара от американката Хелън Ашли. Кмета изрази недоумение от вероятния опит за грабеж, разказва Ралица Гълъбова.
С разбито кметство и поща усъмнали тази сутрин жителите на село Водица. По думите на кмета на селото Иван Иванов, вероятно причината това да се случи е опит да бъде откраднато скорошното дарение, което селото получи от американката Хелън Ашли в размер на 800 000 щатски долара. Сградата е заварена с разбити врати и претърсени стаи, но при последвалата проверка не са установени никакви липси, заяви кметът Иван Иванов.
На България, че село Водица има дарение на 800 долара и всички кръци, така наречени, те са разчули и някой по-нетърпелив, нетрезво мислеш, се помислил, че пари може би ще ги държим в кметството. Не мога да разбера защо тези хора са си направили труда да разбият кметството и пощата. На такива потенциални кръци, мога да им кажа да не си правят труда да разбиват местото или да идват в Водица изобщо да ги търсят тия пари, защото те никога няма да дойдат тук наяве.
Иванов заяви, че по случая с разбитото кметство работят служители на РПУ Попово и РПУ Търговище и подчерта, че средствата, завещани от американската дарителка, са в банка от самото им получаване. Той обясни, че очаква парите да бъдат вложени в изграждането на социални предприятия за създаване на нови работни места за жителите на Водица.
Движението за права и свободи подкрепи управляващите от ГЕРБ за приватизацията на близо 80% от Булгартабак. Ден след като бе подписан договорът за продажбата с купувача БТ Инвест, Икономическата комисия в парламента изслуша Агенцията за приватизация. Ясен отговор на въпроса кой е реалният собственик на Булгартабак обаче така и не беше даден. Кара Николов обаче беше категоричен, че интересът на държавата е напълно защитен, защото обезпеченията надхвърлят 450 милиона евро или повече от 4 пъти сумата на продажбата. Репортаж на Марта Младенова.
След като шефът на Агенцията за приватизация Емил Караниколов определи сделката за продажбата на Булгартабак като прозрачна, той така и не успя да отговори на въпроса на Петър Димитров и Румен Овчаров от Коалиция за България, кой е реалният собственик на компанията.
В Агенция за приватизация всички документи показват кой е собственик. Това е руският финансов инвеститор.
Кой е този руски финансов инвеститор?
БТ Инвест.
Той не е руски.
Това е дъщерното дружество, което участва, но това е дъщерно дружество, а не офшорна фирма.
На кого е дъщерно дружество?
На руския инвеститор.
След това Караниколов обясни, че външно-търговската банка на Русия е 100% собственик на капитала на дружество, регистрирано в Кипър. Това дружество от своя страна е собственост на БТ Инвест, който е купувачът на Булгартабак. Дружеството в Кипър не е офшорка, а дъщерна компания, категоричен бе Караниколов. Той бе подкрепен и от депутата от ДПС Йордан Цонев.
Има нива, до които не се стига. Важното е този, който стои за сделката като субект, този, който е юридическото лице, което ще изпълнява ангажиментите по сделката, да не е офшорна компания.
Валентин Николов от ГЕРБ.
Който се хвърли с приватизация, само мога да кажа, че се охарактеризира с името смел човек. Няма по какъв друг начин, защото той поема отговорността да бъде окален, да бъде изгвернат, да бъде оплют от всякъде.
Макар и в залата да присъстваха представители на други парламентарни групи, те не поискаха да вземат отношение по сделката.
Социалният министър Тотю Младенов коментира, че не може да спира кариерното развитие на Росица Стелиянова, която сутринта подаде оставка от поста изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. Докато бъде избран нов директор, за агенцията ще отговаря заместник изпълнителния директор Камелия Лозанова. Младенов отказа да посочи дали има забележки към работата на Стелиянова. Чуйте какво коментира социалният министър.
Беше при мен в 8 часа и поиска да си подаде оставката. В крайна сметка това е млад човек, има си лични планове за бъдещето, така че аз не мога да я спирам. Един от заместниците временно поема тази длъжност, докато се избере титуляр на тази длъжност. Всеки човек има право на личен избор. Оценката за агенцията по заетостта е, че през последните 2-3 месеца се наваксаха доста плащания, които бяха изостанали по оперативната програма човешки ресурси. И днес това им казах на колегите от бюрата по труда да продължават в същото темпо, да не се допуска такова изоставане от нататък.
Кандидатът за президент на ГЕРБ Росен Плевнелиев обяви, че лично на него подкуп не му е искан, нито пък е давал такъв. Той направи изявление във връзка с скандала около признанието на вътрешния министър Цветан Цветанов, че през 2007 година Плевнелиев е бил изнудван при работата си по бизнес парк София от трима тогавашни общински съветници, известни като брокерите. Те поискали от него 500 000 евро за решение, свързано с проекта. Огласената информация от шефа на предизборния щаб на ГЕРБ постави въпроса защо нито той, нито Плевнелиев не са съобщили за поискания подкуп на прокуратурата и МВР. Опонентите им от БСП обявиха, че в случая са замесени и настоящи общински съветници от ГЕРБ. Чуйте какво каза още Плевнелиев, който отказа да отговаря на уточняващи въпроси.
Нека да е ясно на всички и ще го кажа за пръв и последен път. Не съм имал среща с никакви брокери. Нито един, нито двама, нито трима. Лично на мен подкуп не ми е искан, такъв не съм и давал. Самите вие знаете, че подкуп не се иска директно, а съм бил управител на Лиднер по това време, а чрез много завалирани намеци. Подкуп не съм взимал, подкуп не съм давал. Толкова по тази тема. Казах всичко по темата. Благодаря ви.
151 евродепутати поискаха еврокомисаря по енергетика Гюнтер Йотингер да се извини или да напусне поста си в Брюксел заради предложението му от преди дни националните флагове на държавите членки на общността, които са прекалено задлъжнели, да бъдат свалени наполовина. Изказването на комисаря предизвика най-бурни реакции сред евродепутати от Гърция, Португалия и Ирландия. Наложи се дори говорителя на Йотингер да обяснява на медиите откъде е дошла идеята на еврокомисаря, който не за първи път прави изказвания, които предизвикват критики. Председателят на Европейската комисия Жозе Барозо е поел ангажимент да отговори възможно най-скоро на писмото на гневните евродепутати. Сред подписалите се има един български член на Европарламента Илияна Йотова от групата на социалистите и демократите. Чуйте коментара на един от инициаторите на подписката срещу Йотингер, португалският евродепутат от групата на Зелените Европейски свободен алианс Руи Тавареш. С него разговаря Николай Тихов.
В това писмо пише, че макар и европейската идея да бива забравена от членове на Европейската комисия, има депутати в Европейския парламент, които са готови да я защитат. Затова, например, българското знаме или ще се намира сред тези на евространите, или няма да бъде сред тях. Обаче определено не трябва да е там неравностойно, наполовина свалено с останалите над него. Това би било символ на унижението на нации. Комисаря каза, че правителствата са допуснали грехове с техните бюджети, но тези грехове са допуснати от правителствата и не бива това да се обърква с унижението на цял един народ.
Още по темата слушайте утре в предаването на Дарик Европа сега след 11 часа.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта над страната ще е ясно, утре отново слънчево и горещо. Временни увеличения на облачността ще има следобед над крайните западни и над планинските райони. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието също ще бъде слънчево. Утре след пладне там ще духа слаб източен вятър. Максимални температури между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, засилен е трафикът на гранично-контролно-пропускателни пунктове Калотина и Капитан Андреево, където се работи на пълен капацитет. Препоръчително е да се използва граничен контролно-пропускателен пункт Лесово, където трафикът е спокоен. За изграждане на пътна конструкция на автомагистрала Тракия е въведена временна организация на движението при изхода за Стара Загора. Затворени са проходите Твърдица Елена, Етрополе, Златица и Дюлински за товарни автомобили. Опасност от падащи камъни има Вискърското и Кресненско дефилета, прохода на Републиката и Троян Кърнаре, местност Блоаза на пътя София-Варна, по пътя София-Самоков и Мездра-Ботевград. Въведени са следните ограничения. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през прохода Шипка Вратник Петрохан и по пътя Слънчев бряг Бургас и над 20 тона през Зайцовски проход. Съюза на българските автомобилисти напомня на всички водачи на моторни превозни средства да използват обезопасителните колани, а също така да изисква и от останалите пътници в автомобила. Особено важно е транспортирането на малки деца да става единствено специалните за целта столчета и също обезопасени с колани, за да бъдат избегнати евентуални наранявания в случай на рязко спиране. Чухте информация от Пътна помощ на Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
ДАНС, Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба събират и обработват видеоматериали без да имат вписан регистър в Комисията за защита на личните данни, в който да се посочи с каква цел и по какви правила се събират тези видеоархиви. Това показва справка на комисията, поискана от Дарик. Така службите нарушават закона за защита на личните данни. Според председателя на комисията Венета Шопова, при липсата на такива регистри е възможно да се допусне злоупотреба с лични данни, независимо от високите мерки за сигурност, които спазват тези служби. Повече чуйте в репортажа на Илия Вълков.
Случаят с специалните служби е също като при Столична община. която нарушава разпоредби на Комисията за защита на личните данни и съхранява записи от стотици камери, разположени по сградите на училища, детски градини и паркове, без да има обявен регистър за видеонаблюдение. За разлика от Софийската администрация обаче, службите имат достъп до повече информация и до по-широки правомощия, които им дава закона за специалните разузнавателни средства. Според правилника за дейността на Националната служба за охрана, която освен че отговаря за пропусквателния режим в сградите на много държавни институции, където често се събират данни от лични документи, службата извършва и техническа охрана, а тя включва изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, организиране на надежна радио и проводна връзка, както и фотографска дейност за охранителни и представителни нужди. Пред Дарик началника на службата генерал Димитър Димитров посочи, че събират записи от охранителните камери, но ги унищожавали на 2-3 седмици.
Имаме вътрешен регламент, но не поддържаме архив такъв до няколко, да не бъде конкретен, но няколко седмици и след това се стрият записите.
Стрият се записите, но все пак правите записи, нали така?
Да, правиме записи само в около сградите нашите.
По закон вие сте длъжни да се регистрирате в Комисията за защита на личните данни, че поддържате такъв архив.
Регистрирани
сте. Регистрирани сте?
Да.
Да, обаче няма за видеонаблюдение архив. Примерно военна полиция имат, но вие нямате.
Трябва да проверя как стои въпроса до къде е стигнал. Знам, че направихме някакви стъпки за реално за регистрация, но къде е стигнал въпроса, трябва да проверя.
Тоест не знаете дали имате такава регистрация?
Не съм категоричен, би трябвало да има, но не съм категоричен.
Директора на външното разузнаване, генерал Кирчо Киров, пък посочи, че дейността на службата не е предмет на българското законодателство, защото работят извън пределите на страната, но и не отрече да събират видеоархив.
Това е заложено по принцип в закона, но никога ние на територията на страната не работим и с подобна дейност на територията на страната не се занимаваме. Имаме никакви функции, никакви правомощия на територията на страната и с подобна дейност на територията на страната не се занимаваме, а ако се налага нещо да се прави, то се прави по съответния ред за ползване на специално разузнавателно средство, което е оказано в закона и с силите и средствата на подразделението, техническите и оперативни подразделения на Министерството на вътрешните работи.
Понеже военна информация си направили такъв регистър, а пък вие все още нямате, аз за това ви питам.
Доколкото си спомням, миналата или по-миналата година на тази тема контактувахме или на подобна с тази агенция, но така неподготвен ми хваща. Просто в момента трябва да с моите колеги да се консултирам, за да ви говоря по-точно. Но принципът е този, че не се занимаваме с подобна дейност.
Все пак, вероятно, правите записи и те си към оперативните дела, които водите.
Какви записи?
Видеоматериали и така нататък.
Аз ви обясних, ние с подобна дейност на територията на страната не се занимаваме.
А извън територията се занимавате, вероятно?
Навлизаме в тема, която не бих желал да коментирам. И не е предмет на българското законодателство.
За разлика от Националната разузнавателна служба обаче, служба военна информация, на която е поверено военното разузнаване и също действа извън границите на България, има посочен регистър видеонаблюдение в Комисията за защита на личните данни. Държавна агенция Национална сигурност също потвърдиха, че имат система за видеонаблюдение, без обаче да отговорят конкретно дали съхраняват видеозаписите. В писмен отговор ОДАН посочват, че видеонаблюдението им е изградено за физическата сигурност на класифицираната информация. По думите на председателя на Комисията за защита на личните данни Венета Шопова и трите служби ДАНС, службата за охрана и външното разузнаване нарушават закона за защита на личните данни.
Както в случая с Столична община, така и при тези три администратора, които вие цитирахте, може да говорим за нарушение в частта на обявяване на тези регистри, в частта регистрация. Също така следва да отбележим и един друг факт, който не е маловажен, но който, разбира се, не оправдава тези служби. При всички случаи предполагам, че по-голямата част от тези регистри представляват и класифицирана информация. Обработването на тази информация се регламентира по друг ред, но това не пречи на тези служби, тъй като и те попадат под разпоредбите на Закона за защита на личните данни, да обявят при нас този регистър или тези регистри в зависимост от обема на своята работа, без да цитират тяхното съдържание, както, например, Министерство на вътрешните работи го е направило, и отново да обявят целта, за която се обработват данните, срока за съхранение и начините на тяхното унищожаване. Общо взето това са чисто технически мерки, които, както в много други случаи, са обявени от администраторите на лични данни. И тези администратори, които са ги обявили, разбира се, са изрядни спрямо нашия закон.
Според Венета Шопова, специалните служби имат строги правила за защита на класифицираната информация, но това не пречи отделни служители да злоупотребяват с достъпа до лични данни.
Злоупотреба във всеки един бранш би могла да се допусне. Даже по-скоро в частния сектор наблюдаваме повече злоупотреби с лични данни от тези регистри за видеонаблюдение и може би повече притеснения както от гражданите, така и от хората, които работят в тях. Докато явам се в тези служби, предвид по-строгия ред, регламентация на тяхната дейност и, разбира се, предвид и специфичния характер защита на националната сигурност, предполагам, че почти не са възможни злоупотреби с лични данни, като макар и така сериозно звучащи като наименования тези служби и при една перфектна организация на работа, предполагам, че никога не следва да се елиминира фактора човешкия фактор, тъй като от нашата практика е налице в много случаи при перфектна организация на дейността, именно от някакви лични интереси или мотиви, подбуди определени служители да злоупотребяват най-често без знанието на свой работодател. Аз така лично смятам на следващото заседание на комисията да повдигна този въпрос и да направим един анализ на ниво ръководен състав на комисията, както и експертен такъв, и да преценим какви действия да предприемем предвид недекларирането на тези регистри и предвид, разбира се, на първо място дейността на тези служби.
Глобите за това, че службите нямат регистър за видеонаблюдение, могат да достигнат до 10 000 лева. Като положителен резултат може да се счита това, че до миналата година, например, външното и военното разузнаване нямаха никаква регистрация в Комисията за защита на личните данни, която иначе съществува от 2003 година. А един от обявените регистри на Националната служба за охрана е лични данни на настанените в почивна база Сандрово, Варна. Какво да се очаква от другите администратори на лични данни, когато специалните служби не спазват закона или не обявяват всички регистри, които поддържат?
Това е българското национално Дарик радио.
И отново водещите новини на кратко.
Детските градини се здобиха с официален рецептурник. Властта забрани колбасите като основно ястие.
Всички учебни заведения и детски градини подлежат на контрол. И ако те не спазват рецептурника и не предлагат тези храни, а вместо това, което сме написали, варят неидентифицирани кренвирши и ги представят за основно ястие, те попадат под възможността да бъдат санкционирани. Следващия понеделник могат да очакват проверки.
Кабинетът реши 200 лева глоба за нерегистрирано домашно куче. От новата учебна година новина за двойката на детето ви пристига по SMS или мейл, за сега само в 600 училища. А паши разбиха кметството на дареното от американската леля село, търсили 800 000 долара. И още в новините. Защо за част от спецслужбите законът за защита на личните данни е врата в полето?
Това беше по-важното до този час. Аз съм Петя Царевска. Желая ви хубава вечер.
Още подробности по тези и други новини четете в darinews.bg. От мен Петър Севов. Приятна вечер.
darinews.bg. Новините с име.